ዋና ጸሐፊ ሕብረት ሃገራት ዝነበሩን ተሸላማይ ሽልማት ኖቤል ዝኾኑን ኮፊ ኣናን ድሕሪ ናይ ሓፂር እዋን ሕማም ዓሪፎም። ኮፊ ኣናን ኣብ መበል 80 ዓመት ዕድሚኦም እዮም ኣብ በርሊን ስዊዘርላንድ ሜይቶም። በዓልቲ ቤቶም ደቆምን ኣብ ጎኖም ነይሮም ትብል ወኪልና ሊዛ ሽሌን ካብ ጀኔባ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ድሕሪ ዕረፍቲ ኮፊ ኣናን ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት መልእኽቲ ዓሚቕ ሓዘንን ስምባደን ይቃልሕ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኮይኖም የገልግሉ ዘለዉ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንኮፊ ኣናን ኣርከይን መኻርየይን ኣናን ጽቡቕ ነገር ዓቕሚ ዝነበሮ ውርሽኡ ድማ ንኩላትና ዘተባብዓና እዩ ክብሉ ገለጹ። ኮሚሽነር ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዛይድ ራኣድ ኣልሑሰይን ብወገኖም ምስ ኮፊ ኣናን ዝነበሮም ስጡም ዕርክነትን ከምኡ ዝኣመሰለ ዓብዪ ሰብ ዓለም ምኽሳራ ዘጉህ እዩ ኢሎም። ዋቢት ቃል ዛይድ ኣልሑሰይን ዝኾነት ራቪና ሻምዲዳድስኒ ንቪኦኤ ክትዛረብ ከላ ዛይድ ኣልሑሰይን ኮፊ ኣናንን ኣዝዩ ስጡም ርክብ እዩ ነይርዎም፣ ከምዚ ኣቦን ወድን ዝዓይነቱ ርክብ ኢላ ገለጸቶ።
The High Commissioner would sometimes begin to doubt himself, whether he had gone too far in his
role. Commissioner Galawan bizaba ra'sum yitaratoru nerom yom malat le sab'aw masalat kap tizgiba an la'alu dokhon yihlaq yqawun kamawun magahas le sab'aw masalat kifitsam kollo sugunti ab li'le zeywasdu mangistat naqafita khawru dokhollo malate yu kamza aynat sim'it khadrom kollo makhran markab nab kofi anani khodu nerom kap klit tamelsi net hadim hizom zimellasu nerom kalot zibalu yibalu tsubq allakha ትገደሰሎም ዝብል ወይ ከዓ እንታይ እንተገበረ ከም ዝሓይሽ ዝሕብር ስትራቴጂካዊ ሃናፅን ሓቀኛን ምኽሪ።
ኮፊ ኣናን ካብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብጥሮታ ድሕሪ ምስንባቶም ንሰላም ዝተግህ ማእከል ኣብ ስዊዘርላንድ ከፊቶም ኣለዉ። ብዘካዚ ነቲ ብኔልሰን ማንዴላ ዝተጀመረን ውረጃ መራሕትን ውልቀ ሰባትን ዝሓቆፈን ዝበልዎ ንዓለም ለኸ ተበግሶታትን ጸገማትን ኣብ ዙርያ ሰብኣዊ መሰላት ዝከታተልን ውዳበ ይመርሑ ነይሮም። ኣብ ጋና ዝተወልዱ ኮፊ ኣናን ንኣህጉሮም እውን ኣይረስዕዋን እዮም። ብዛዕባ ኣፍሪቃ ፍሉይ ሓላፍነት ኣለኒ ይብሉ ዝነበሩ ኣናን ንምዕባለ እቲ ኣህጉር ሰሪሖም እውን እዮም። ኮፊ ኣናን ቅድሚ 18 ዓመታት ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ድኽነትን ወፅዓን ናይ 1 ሳንቲም 2 መልክዓት እዮም። ሓቀኛም ምዕባለ ማለት ድማ ካብ ክልቲኦም ምግልጋል እዩ። ሓደ መንግስቲ ንህዝቡ ካብዞም ክልተ ጸገማት ክሳብ ዘይናገፎም ዴሞክራስያዊ ስርዓት እዩ ክበሃል ኣይኽእልን ከም ዝበሉ ይዝከር። ንዕኦም ብቐረባ ዝከታተል ሓደ ተንታኒ ከምዚ ይበለ።
ብዛዕባ ድኽነት፣ ሰብኣዊ መሰላት፣ ተሓታትነት መንግስቲ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ህዝቢ ኣዝዩ ተገዳሲ ነይሩ። እዚኦም ንኣፍሪካ ኣዝዮም ኣገደስቲ ስለ ዝነበሩ ከም መጠን ዋና ጸሓፊ ኣብዚ ዕዮ እዚ ተጸሚዶም ምርኣዩ ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ።
ኮፊ ኣናን ስለ ዝፈጸምዎ ሰብኣዊ ስራሕቲ ኣፍልጦን ምስጋናን ንምሃብ ተባሂሉ ምስ ይመርሕዎ ዝነበረ ሕቡራት ሃገራት ሽልማት ኖቤል ቅድሚ 17 ዓመታት ከም ዝተቐበሉ ይዝከር።